ፕሬዝዳንት ግዚያው መምህዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳለው መሐሙስ 4 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት አበዲስ አበባ ነዋናው ኹነታ ተተኸለላ መልኪቶም ማብዛቡ ጋዜጣው መግለጺ ነቲ አመንጎ ውድብ ህወሓት ዘሎ መከፈፋል ሲዒቡ ንዝተፈጠረ ወጥረ አመልኪቱ ንዝቀረበሎም ሕቶታት ኣብዘብርህሉዋን ዕልዋ መንግስቲ እተኸለል ይዝፈጸም ዘሎ ኢሎም ኣውሽጢ ትግራይ ኩናት ሕድሕድ ከስዕብን ካልኦት ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ከኣት ባይታ ዝፈጥርን ባዕሉ ኽኢሉ እውን ንኢትዮጵያ ክሕምስ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ብምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ከም መጠን ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነዚ ቅልውላው ንኸይቐፅል ክገብር ኣለዎ ብዝብል ከም መጠን ብክልቲኦም ወገናት ማለት እውን ብፌደራላዊ መንግስትን ውድብ ህወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ዝተጣየሸ ምምሕዳር ከም ምዃኑ ኢና ስግኣትና ንሕብር ዘለና እምበር ዘቕረብናዮ ስሩዕ ፃውዒት የለን ኢሎም ንሶም ወሲኾም ከምኡ ብምዃኑ እውን እዩ ኢለ ይኣምን ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምፅእ እየ ምኽንያት ኢሎም ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ብዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ሕወሓት ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሎሚ ሓሙስ ኣማስዮም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ምኽባር ሕገ መንግስቲ እምበር ዕልዋ መንግስቲ ተባሂሉ ዝግለፅ ዘሎ ጌጋኢ ክብሉ ምዝራቦም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ክልል ሓዱሽ ዘጋጠመ ዝተፈለየ ኩነታት ኣብዘየለሉ እዋን ብወራወረ ናዕቢ ከም ዝተፈጥረ ተገይሩ ይግለጽ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ኣማኒኤል ፌደራላዊ መንግስቲ ናብቲ ክልል ንኽኣቱ ምሕታት ክሕደት ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኦም እቲ ኣብ ትግራይ ቅልውላው ዘልዕል ዘሎ ክፋል ሕወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም ኣካላት ዝሓዘ እዩ ክብሉ እውን ይኸሱ ንሶም ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምፍጻሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኳረየ ሓይሊ ተሰሊፍካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክእለየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ እንተሎ ምዕግርጋር ሓደገኛ እዩ ኣነ ዝፈልጦም ኣካል እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝኾኑ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዕብደት ኣይቕበልዎን ዝተወሰነ ግን ድማ ምድንጋራት ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ክልል ምርግጋኣት እንተሃልዩ ኣይክጥዕመናን ኢሎም ናይ ዝሓስቡ ወገን ዝኾነ እዩ ነዚ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እውን ንኻልእ ወገን ንምጉዳእ ተባሂሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈፀመ ርክብ የለን ክብሉ ነቲ ክሲ ኣዋዲቖሞ